Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm këtë vit në Kosovë janë zgjësuar më shumë se 120 ton mish i prishur. Në Tiranë fillon protesta gazetarëve kundër pakos antishpifje. Dhoma përfaqësuesve pritet të votojë sot për akuzat e shkarkimit ndaj presidentit Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjeve të Vendosjes Albin Kurti ka dëshmuar të mërkurën në prokurorinë themelore në Prishtinë në lidhje me pretendimet e tij dhe të nënkryetarit të vetëvendosjes Glaukon Njufca për dëshmi të rrejshme nën betim të presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Sipas tyre, Thaçi dhe Veseli kanë bërë deklarim të rrejshëm nën betim para gjykatës duke i përmendur emrat e Kurtit dhe Konjufsës si persona të përfshirë në organizatën Syri i Popullit. Pasi që ka dhënë dëshminë e tij para prokurorisë, Albin Kurti tha para gazetarëve se po bën gati 8 muaj që kur kanë iniciuar këtë kallëzim penal. Pas Kurtit, dëshminë e tij para prokurorisë themelore në Prishtinë pritet ta japë edhe Glauk Konjufca. Turqia ka paralajmëruar se lëvizjet e Shteteve të Bashkuara në drejtim të heqjes së embargos disa vjeçare të armëve ndaj Kipros do të shënonin një përshkallëzim të rrezikshëm. Kongresi amerikan votoi të martën për t'i dhënë fund embargos në ishull, e cila u vendos me 1987 për të shmangur një garë armësh dhe për të inkurajuar zgjidhjen e konfliktit. Nikozia është në mosmarrveshje me Turqinë që nga pushtimi turk me 1974, i cili e ka ndarë ishullin në dy pjesë, Kipron greke, cila njihet ndërkombëtarisht si Kipro, dhe rajonin separatist të Kipros turke. Kiproja turke njihet vetëm nga Turqia dhe është subjekt i sanksioneve ndërkombëtare. Polonia mund të përfundoj me largim nga Bashkimi Evropian për shkak të planeve nga nacionalistët në pushtet për miratimin e disa ligjeve që prekin sistemin e drejtësisë, tha Gjykata Supreme e Polonisë. Gjykata tha se planet mund të jenë në kundërshtim me ligjin evropian dhe do të përkeqësojnë tensionet ekzistuese midis Brukselit dhe partisë qeverisëse të Polonisë Ligji dhe Drejtësia. BE-ja ka akuzuar partinë në pushtet për politizimin e gjyqësorit që nga koha kur ajo erdhi në pushtet në vitin 2015. Qeveria në Poloni thot se reformat e saj janë të nevojshme për ta bërë sistemin gjyqësor më efikas. Australia ka shënuar ditën e saj më të nxehtë në histori sa i përket matjes së temperaturës mesatare kombëtare, duke arritur një lartësi prej 40.9 gradë Celsius. Byroja meteorologjisë tha se nxehtësia tej kaloi rekordin e mëparshëm prej 40.3 gradë Celsius të vendosur më 7 janar të vitit 2013. Matja mesatare së temperaturave maksimale në gjithë vendin është masa më saktë e përcaktimit të fuqisë së një vale nxehtësie. Ky rekord i ri vjen derisa vendi po lufton me një krizë të thatësisë dhe zjarreve. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashpër raportimet për sulmin fizik të ministrit në detyrë të tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Endrit Shala kundër gazetarit Ansar Ramadani. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, AGK-ja ka cituar portalin Index Online të ketë raportuar se ministri Shala ka goditur në fytyrë gazetarin derisa i ka qenë duke kryer detyrën e tij. Kushtet e punës së gazetarëve dhe mediave në përgjithësi dhe ambienti i të bërit gazetari në Kosovë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. Përkundrazi, thon drejtuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, situata është përketësuar. Sipas tyre, në vitin 2019 janë regjistruar 17 raste të kërcënimeve, rrahjeve dhe pengimit në punë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjatë vitit 2019, të paktën 17 gazetarë në Kosovë pësuan sulme fizike, u kërcënuan apo u penguan gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Kështu deklarojnë drejtuesit e Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës. Sipas këtij asociacioni, ambienti për punë të lirë dhe pa presione për gazetarët në Kosovë mbetet ende i papërshtatshëm. Diamant Bajraj është njëri nga gazetarët e cili gjatë kryerjes së punës së tij ka raportuar se është kërcënuar nga persona të caktuar, për të cilin rast po merren edhe mekanizmat e drejtësisë.
Momentin e parë që unë telefonoj, ajem të rëtë e pashpëjit sa në fjallët e tina. E mirë që në tjërë të tisë dhe me fjurë në kom punë. E dhe fillën e masnime ato kërstnime që i përmenë, të të në tabi familja, ku jetën familja jote, nuk i jemi largë. e përmend fshatin ku e kam familjen. Edhe thot tash me ty kam marr deri ta zgjidhi problemin, thot kam njerëz të fortë deri në president, atë kuptimin që kam mundësi me ndikun tonë në mënyra që ty me të më shëlë rrugë dhe treguaj plot fuqish.
Gazetari Bajra, i cili punon për gazetën Online Blitz, tha për Radio Evropa e Lirë se rasti për të cilin është kërcënuar kishte të bënte me disa varreza në rrethin e komunës së Pejës, ku sipas tij një hoxh nga komuna e Pejës kishte zhvarosur një të vdekur për t'ia liruar vendin një të vdekurit tjetër. Besiana Krasniqi, antare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se edhe gjatë vitit 2019 nuk është shënuar ndonjë përmirësim i kushteve të punës për gazetar.
Kjo është konstatuar edhe nga raportet të organizatave prestigjioze që merren me lirinë e medjave dhe të shtypit në përbot, pra Kosova vazhdon të ballafaqohet me raste të ndryshme të kërcënimit të sulmeve të shantazhit që kryesisht vijnë nga politikanët.
Ajo tha se krahas shqetësimeve për kërcënimin e gazetarëve gjatë punës së tyre, një breng tjetër sipas saj është edhe mos shqyrtimi i rasteve nga prokurorit apo gjykatat. Por në anën tjetër, Besim Kelmendi, prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet që kanë të bëjnë me sulmet ndaj gazetarëve trajtohen me prioritet. Sipas tij, kryeprokurori i shtetit ka caktuar koordinator në zyrën e tij dhe në të gjitha prokuroritë e Kosovës për rastet e kërcënimeve të gazetarëve.
Dhe tani këtë çështje janë duke u trajtuar me prioritet në raport me vepra të tjera penale ose në raport me raste të tjera. Të gjithë këta gazetarë që ndinë veten kërcënuar dhe ndinë veten që nuk po trajtohen me urgjencë, atëra kanë mundësi në lejmërim të koordinatorit së cilës prokurori.
Organizata e reporterëve pa kufi thot se gazetaria mbetet një profesion i rrezikshëm me 49 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti, 389 të burgosur dhe 57 të tjerë pengje. Organizata Meselinë e Paris, që monitoron lirinë e medjave, publikoi raportin vjetor. Në të thuhet se numri i gazetarëve të vrarë në vitin 2019 është në nivelin më të ulët në 16 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i gazetarëve dhe përfaqësuesve të medjave në Shqipëri po mbajnë një protestë para parlamentit për të kundërshtuar pakon antishpifje të cilën pritet ta shqyrtojë të mërkurën në ligj vendësit shqiptar. Grupet e gazetarëve kanë kundërshtuar projekt ligjin pasi pretendojnë se ai rrit kontrollin qeveritar ndaj medjave. Njëri nga protestuesit, Besart Likmeta, përfaqësues i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, i tha zërit të Amerikës se projekt ligji është jo demokratik. Por kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ka thënë se projekt ligji që do ta shqyrtojë parlamenti është përgatitur pas një pune të përbashkët me OSBE-n. Më shumë se 45 milion kilogram të llojeve të ndryshme të mishit të gjedhit, të pulës dhe derit futen në Kosovë çdo vit, pasi prodhimi i mishit në Kosovë nuk e përmbush as gjysmën e nevojave të tregut. Sasia më e madhe e mishit që hyn